Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Avem de încheiat un subiect foarte important pe care l-am deschis în ediția trecută a emisiunii despre raportul dintre lege și Evanghelie. Ne spuneați că odată cu jertfa lui Hristos, legea ceremonială a fost abolită, ea nu mai este valabilă pentru că s-a împlinit în Hristos. Astăzi totul este în Hristos. Există un verset foarte interpretat, un verset controversat în Romani 10:4 care spune așa: Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Și unii spun că din moment ce Hristos este sfârșitul legii, atunci legea nu se mai ia în calcul în viețuirea creștină. Cum ar trebui să înțelegem acest verset? La urmă, ce s-a desființat? Legea ceremonială sau legea morală?
Da, adevărul că Apostol Pavel, cel puțin când citim cuvântul lege, sunt cazuri când el vorbește de legea morală, sunt cazuri în care vorbește de legea ceremonială, sunt cazuri în care vorbește de lege în general ca Pentateuch, Tora, fiind cele 5 cărți ale lui Moise, și doar contextul apropiat te ajută să înțelegi când vorbește într-un fel, când în alt fel. De aceea aș îndemna la foarte multă precauție când vorbim de lege, în cel puțin în epistolele pauline. În ceea ce privește versetul din Romani 10:4, căci Hristos este sfârșitul legii, aici cred că cel mai bine este să înțelegem termenii pe care el folosește, în special cuvântul sfârșit, telos. În limba greacă, telos înseamnă sfârșit, înseamnă tribut, înseamnă scop. Și din aria semantică, ce decidem să alegem? Dacă vorbim de sfârșit, în ce sens este Hristos sfârșitul legii? Dacă merge pe varianta sfârșit, atunci Hristos, o dată cu venirea lui, legea s-a sfârșit. N-ar mai. Și ce anume din lege, dacă vorbim de Pentateuch, să spunem că luăm așa, ce anume din lege s-a sfârșit? Legea morală, mă îndoiesc, nu doar pentru că susțin legea morală, dar nu este viabil acest lucru. Logic, să ne gândim la, să luăm poruncă cu poruncă din decalog, ce poruncă ar putea fi desființată astfel încât să mai putem vorbi de o dimensiune morală în tot ce înseamnă creștinism. Nu cred că cineva ar avea curajul să spună că porunca întâi s-a desființat. Sau porunca a doua, sau a treia, sau a cincea, și așa până la a zecea. Porunca a patra e ținta multora când vorbesc de acest lucru. Dacă vorbim de legea ceremonială sau de aspectul ceremonial din tot ce înseamnă Pentateuch sau Tora, putem spune că da, s-a desființat, adică s-a sfârșit în ce sens? A avut un scop temporar, adică exact ca un bilet. Cumpăr un bilet până la București. Dacă trec de București, biletul nu mai este valabil. Că am trecut de destinație. Nu pot merge până la Constanța cu el, dacă e doar pentru București. Dacă legea ceremonială avea rol până la Hristos, nu mai putem merge cu ea dincolo de Hristos. Pentru că nu mai este valabilă. Nu are valabilitate. Însă putem lua și celălalt sens, de scop. Când vorbim de Hristos ca scop al legii, atunci se schimbă foarte mult. Și putem aduce aici toate aspectele Torei. Și sub aspect ceremonial. Deci scopul legii ceremoniale a fost Hristos, care ne-a arătat că El este jertfa. Scopul legii morale, de asemenea, e Hristos. Legea morală nu doar îți acordă sau îți oferă așa un drum moral pe care să mergi, dar știind că ești păcătos, cum spune Apostolul Pavel, prin lege vine cunoștința păcatului, legea te îndrumă la Hristos. îți arată cine, cum poți fi salvat. Pentru că, până la urmă, legea morală nu e scop în sine. Dacă o dezlipim de creator, de dătător, pentru că Hristos e cel care a dat legea. Nu putem, adică Dumnezeu e scop în sine. Spune la un moment dat, chiar în Galateni, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotezi neprihăniți prin credință. Cuvântul îndrumător, pedagogos. Ideea de pedagog, de îndrumător, de sfătuitor, de doică. Da, și această persoană avea un rol limitat. Părintele era cel care avea autoritatea deplină. Mă rog, și nu putem spune că legea poate fi desființată doar pentru că a fost avucat ținte pe Hristos. Da. De aceea eu aș evita cuvântul sfârșit asociat cu ideea de lege morală. Cuvântul sfârșit nu merge aici. Cel puțin cum înțelegem noi ideea de sfârșit.
Dar nu permite contextul general, contextul larg.
Așa ceva nu există.
Evangheliei.
Nu există. Este foarte logic. Foarte logic. Gândiți-vă dacă noi am merge pe ideea că legea morală și-a găsit sfârșitul la Hristos. Păi cum am putea evalua păcatul? De unde știu că să furi este păcat? Când Apostolul Pavel spune foarte clar, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea n-ar fi spus să nu poftești. Și vorbim de un Apostol Pavel, un teolog, vorbim de un om pregătit, un om care avea o relație a lui cu Dumnezeu. Dar ar trebui să înțelegem că simpla relație cu Dumnezeu nu-ți spune ce e păcat și ce nu e păcat. Adică unii oameni își chipuie că nu avem nevoie de lege, că Hristos în noi ne spune ce, sau Duhul Sfânt ne spune ce e păcat și ce nu e păcat. Dar cum se face că unii oameni spun că este păcat un lucru, alții, vorbim de creștinism, alții spun că e păcat alt sau nu e păcat, nu cumva intrăm într-o zonă foarte subiectivă și aici omul devine măsura tuturor lucrurilor? De unde știu eu că cel care sau că concepția mea despre păcat fără lege morală este o comunicare din partea Duhului Sfânt sau nu este un produs al minții mele, al imaginației mele, doar gândirea mea? De aceea avem nevoie de ceva exterior naturii umane la care să ne raportăm și funcție de care să ne evaluăm comportamentul. Și acest ceva exterior este tocmai legea morală. Dumnezeu nu la întâmplare a dat legea morală. Da, este și în final, la acest punct, însuși Domnul spune la un moment dat să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii, și se referă la tot Vechiul Testament în acel moment. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Și acest cuvânt să împlinesc este să fie luat în antiteză cu expresia să stric. Deci nu stric, ci împlinesc. Ori dacă Hristos însuși a venit să împlinească, că vorbim de legea ceremonială pentru a împlini ca antitip a legii ceremoniale, că vorbim de legea morală, să o împlinească în viața lui, El spune în Vechiul Testament, când e o profeție, legea ta este în lăuntul inimii mele, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Păi cine, când spune Hristos că legea ta este în lăuntul inimii mele, se referă la decalog, vorbește Hristos din perspectiva întrupării sale. Păi cum pot eu să neg un biet creștin că legea morală ar mai fi valabilă când Mesia însuși, Dumnezeu întrupat, afirmă că legea morală este în lăuntul inimii sale? Păi, cine ar avea curajul să conteste legea când Iisus însuși spune treaba aceasta?
Și mai e un aspect. Iisus spune că El este Domn al sabatului. Pentru că sabatul este cel contestat în realitate. El spune că este Domn al sabatului. Păi, respectând sabatul, respectă Domnul sabatului.
Dar nu e Domn al sabatului în sensul că El l-a desfințat și care avea voie să facă ce vrea. Nu ăsta e sensul.
Categoric nu.
Nu ăsta e sensul. Nu, sunt Domnul sabatului pentru că eu am dat această poruncă și porunca sabatului este la fel de importantă ca cealaltă, din contră, are un statut aparte prin ceea ce prezintă la un moment dat, dar moralmente vorbind are un statut similar cu toate poruncele din decalog. Adică dacă nu pot desfința porunca să nu ucizi, pentru că e poruncă, cum pot să-mi permit să desfințez sabatul, porunca patra, care este la fel de importantă din perspectivă morală?
De aceea și spune Iisus, sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Așa cum întreg codul legii morale a fost făcut pentru om, nu pentru Dumnezeu.
Da, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de lege morală în sensul acesta ceva exterior. El e moralitatea întruchipată, până la urmă.
Domnule pastor, acum ne este foarte clar, după toată discuția, după tot ce ne-ați prezentat, că oamenii nu pot căpăta mântuirea prin fapte bune. Nu spune foarte clar Apostolul Pavel. Dar faptul că omul devine capabil să fie ascultător este rodul mântuirii prin Hristos, prin harul pe care ne-l dă Dumnezeu prin Hristos. Ei, Cum funcționează acest raport?
Da, adevărul că a explica toate mecanismele acestea e foarte complicat, pentru că, până la urmă, mă gândesc la ce spunea Domnul Hristos lui Nicodim, vântul suflă încotro vrea, îi simți efecte, dar nu știi de unde vine, încotro merge, tot așa este cu oricine născut din Duhul. Însă, în același timp, putem să spunem că primul ofertant este Dumnezeu. Când un om se naște pe pământ și ajunge la o vârstă în care poate să discearnă, să înțeleagă binele, răul, să poată fi capabil să aleagă, Dumnezeu îi prezintă oferta asta. Adică Dumnezeu nu vine să-și ceară un lucru până nu-ți prezintă oferta sau nu-ți prezintă ce a făcut El pentru tine. Și cred că aici este foarte important. Augustin a avut această mare profunzime, deși nu stă acolo cu el în totalitate, dar el spune că vorbea de un har irezistibil. Bine, l-a dus la mai departe ideea aceasta și a creat ideea de predestinație. Dar există un adevăr, mă rog, nu în totalitate, că Dumnezeu vine cu harul. Omul este trezit la realitate. Adică, la un moment dat, spune Pavel, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în Efeseni 2. Adică erați morți în sensul, nu doar că erați condamnați la moarte, dar erați incapabili să vedeți realitatea. Când Dumnezeu se prezintă pe sine cu jertfa pe care a dus-o Hristos pe cruce, are loc un fel de trezire a omului. Conștiința lui este redeșteptată și omul este pus în fața unei alegeri. Aici se vede ideea de har. Dumnezeu nu te condamnă pur și simplu doar pentru că te-ai născut într-o lume păcătoasă. Păi, și nu-i vina mea că m-am născut aici și că m-am născut cu aceste inclinații în mine. N-am ales eu. Cred că fiecare om, dacă ar fi întrebat, ar fi ales să se nască într-o lume necăzută în păcat, o lume, sau cel puțin să ne naștem cu ca Adam înainte de cădere. Dar legile păcatului așa funcționează. Dar Dumnezeu ne-a făcut oferta aceasta. Adică asta este partea frumoasă a Evangheliei. Și nu doar că ne-a avut oferta aceasta, dar prin Hristos noi putem să biruim păcatul în viața noastră. Asta e partea frumoasă. Adică legea, în sensul cel mai profund și spiritual, nu putem împlini în lumea păcatului singuri. Nu avem cum. Nu avem cum. De aceea cred că aici se vede, cum spunea Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu doar că El este jertfa de ispășire, dar fiind în voi, vă poate sfinți. Adevărul care este fie obiectiv, pe de-o parte, Scriptura, dar și cu legătura cu Hristos, care este, eu sunt calea, adevărul și viața, aceste două elemente, ca persoană și ca un document scris, ca ceva extern, sunt singurele care ne pot mântui, care pot lucra noi această mântuire. De aceea cred că ascultarea este un rod, este o urmare a unei legături cu Hristos. În afara relației cu Hristos, omul nu poate asculta pe de-o parte, dar nici nu îi se poate legitima cea șasea ascultare, pentru că fiind în afara relației cu Hristos este un pur legalism și nimic altceva, adică nu putem ajunge la profunzimi spirituale fără Hristos.
Domnule pastor, descoperim din Evanghelii că Domnul Iisus Hristos a avut cea mai înaltă considerație față de legea morală, față de legea celor 10 porunci. Le-a promovat. Și atunci trebuie să constatăm ce ne învață Scriptura despre ascultare? Ce ne puteți spune în acest sens?
Da, cred că niciun om nu se îndoiește că Domnul Hristos a fost un împlinitor foarte categoric al legii morale, măcar și prin plinirea faptului că a fost un evreu născut între evrei. Și nu găsim din partea celor mai aprici împotrivitori ai săi vreo acuză că ar fi călcat vreuna din porunci, decât cu excepția discuțiilor despre sabat, când a vindecat în sabat și atunci l-a acuzat că vindecă în sabat.
Peter, la proces n-au putut să aducă niciun fel de argument în sensul acesta. Exact. L-au acuzat de cu totul și cu totul altceva.
Da. Vă dați seama că dacă Hristos nu ar fi respectat legea celor 10 porunci, legea morală, ar fi fost grabnici acești oameni să-l acuze despre aceste lucruri. Și cred că nici publicul larg nu l-ar fi acceptat dacă el nu respecta legea morală. De aceea nu e nicio îndoială că Iisus a respectat legea morală. Și eu un psalm pe care deja l-am spus mai devreme, psalmul 48, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Adică atunci când vorbim de relația lui Hristos cu legea morală, păi este un psalm mesianic acesta. Încă până să se nască a fost o profeție că Hristos urma să se întrupeze cu legea morală tocmai ca să o împlinească. Practic, Hristos, pe lângă ideea de a muri pentru, pentru omul căzut, a trebuit să trăiască în perfectă conformitate cu legea morală, astfel încât viața lui de ascultare să fie pusă în dreptul nostru. Pentru că dacă noi doar ar fi murit pentru noi, dar asta ținea de îndreptățire, dar sfințirea noastră, calificarea pentru cer, este dată prin sfințire, care înseamnă haina lui asupra noastră. Trebuie să fim onești, noi nu avem cum să merităm cerul. Nici prin faptele noastre bune, nu, pur și simplu. Îmi place mult ce spune Apostolul Pavel în epistola către Tit, spune la un moment dat, este un verset foarte, foarte frumos. Spune la un moment așa, Tit 3:5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Deci nici măcar faptele făcute în neprihănire nu sunt baza pentru care Dumnezeu ne-a mântuit, ci pentru îndurarea Lui. Este singura explicație, dragostea Lui. Dragostea lui Dumnezeu nu a fost determinată de ceva anume. Ci din contră, noi răspundem dragostea lui Dumnezeu. Mai avem, de exemplu, în Roman 3:31, Apostolul Pavel spune la un moment dat, deci prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum, noi dimpotrivă întărim legea. Și vorbim de un Pavel care vorbește foarte mult de, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, dar el în niciun caz nu vrea să spună că legea nu mai e valabilă. Mi se pare ciudat cum sunt oameni, chiar și teologi, care afirmă că legea morală a fost desfințată, că Pavel spune acest lucru și Pavel a desfințat tot de pământ cu legea morală. Eu nu văd acest lucru. Eu văd că Pavel spune că noi întărim legea. Adică Pavel se contrazice? Nu, Pavel este consecvent în toate scrierile sale, numai că contextul diferit ne ajută să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Într-o discuție cu tânărul bogat, Mântuitorul spune la un moment dat, dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. N-am spus, lasă poruncile, oricum eu le desfințez. Până și cu femeia prinsă în adulte, în Ioan 8, el spune la un moment dat, au spus unii domnule, uite, n-a condamnat, înseamnă că gata, nu mai e. În Hristos poți să faci orice. Nu, el spune foarte clar, femeie, du-te și nu mai păcătui. Cum să nu mai păcătuiști? Adică să nu mai calci porunca șaptea. Aia, porunca șaptea care este o poruncă din decalog. Adică nu este foarte greu să-ți dai seama că legea morală este, mă rog, și chiar Matei 7 când vorbește despre, e un pasaj oarecum cu tente scatologică, nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și ce înseamnă să faci voia lui Dumnezeu? Să respecti legea morală. Asta e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e sfințirea voastră, sfințirea care se vede foarte clar prin legea morală împlinită în noi.
E o mare problemă faptul că este greșit înțeles Pavel. Am o cunoștință care a fost învățat de niște lideri religioși că Pavel desfințează legea. Și omul meu care a înțeles foarte bine că legea rămâne valabilă, că am vorbit noi despre perpetuitatea legii, și a înțeles bine că trebuie să asculți de legea lui Dumnezeu, pentru că a rămas cu ideea că Pavel este cel care elimină legea, se comportă ca Marcion. Aproape că nu mai vrea să mai citească epistolele pauline. Ceea ce este o greșeală.
Este un drum logic pe care foarte mulți îl urmează. În momentul în care descopere pasajele care le invalidează sistemul teologic, preferă să-și păstreze sistemul teologic și să dea la o parte orice cuvânt care le este împotrivă, sub pretextul că nu este inspirat, că este o adăugare și, mă rog, e foarte simplu. Ca să putem schimba porunca a patra, de exemplu, din sabat în duminică, să spunem, ar trebui ca Dumnezeu să facă o a doua creație a Pământului, o a doua creiere, și să înceapă de luni, ca să pice duminica ziua 7. Este singura posibilitate ca să fie legitimată această schimbare a zilei de odihnă. Altfel, n-au niciun argument în Sfânta Scriptură pentru schimbarea zilei de odihnă. Niciun argument. Nu se poate acest lucru. Dacă așa a fost crearea Pământului, ziua 7 a fost ultima zi a săptămânii, Dumnezeu a sfințit-o, a binecuvântat-o, a pus-o deoparte. Cine sunt eu, omul, să spun că s-a desfințat? Adică Dumnezeu o pune deoparte, o binecuvântează și apoi Dumnezeu care se întrupează o dă deoparte.
Păi, și ziua 7 e sâmbătă, nu alta.
Păi, credă de busoare, Doamne, când ai avut dreptate, când ai mințit, păi atunci spui un lucru, acum ai spus altceva. Ce e treaba asta? Dar Dumnezeu e consecvent cu sine însuși. Dumnezeu nu face astfel de lucruri. El nu e om ca să mintă. Nu e om ca să mintă. El chiar spune acest lucru.
Nu, neînțelegerea e clar. Ține de ignoranța omului. Își ignoră propria istorie. Cum s-a ajuns la lucrul acesta. Dar vă propun să avem un subiect special despre schimbarea zilei de cult din ziua de sâmbătă în ziua de duminică, într-o ediție viitoare, peste 2-3 ediții, nu știu exact, dar să vedem cum o să reușim să derulăm toate subiectele pe care ni le-am propus, pentru că Scriptura este extraordinar de bogată și vrem să ne bucurăm de bogăția aceasta fără să trecem prea repede. Ni l-ați prezentat adineauri pe Domnul Iisus Hristos ca fiind o persoană care a ascultat de legea morală ca om și în același timp a și împlinit-o. Despre ascultarea aceasta aș vrea să ne vorbiți puțin, adică să ne prezentați formele de manifestare a ascultării.
Ascultarea este pusă în strânsă legătură cu dragostea față de Dumnezeu sau bine, în orice relație. Relația părinți-copii presupune, cel puțin din partea copilului, ascultare. Dar ascultarea poate să fie din teamă, fie din dragoste. Însă ascultarea este cumva, poate fi evaluată. Nu vorbim de ascultare așa în van. Cum îi ascult pe părinți? Sau cum îl ascult pe Dumnezeu? Îmi place mult ce spune în Evanghelia după Ioan, Domnul Hristos, la un moment dat: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cred că niciun creștin nu neagă că îl iubește pe Dumnezeu. Toți creștinii, orice creștin, afirmă: eu îl iubesc pe Dumnezeu. De-aia aș accepta să rămână creștin dacă a fost născut într-o familie creștină, fie să devină creștin. Nu, vreau să fiu creștin, îl iubesc pe Dumnezeu. Însă, din ceea ce vedem aici, Iisus spune: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Bine, unii au încercat să spună: dacă, care porunci? Porunca să-l iubești pe altul, anumite porunci pe care le găsim prin Noul Testament, și înșgheabă ei câteva, așa, un set de câteva porunci care au legătură și nu cu decalogul. Eu aici să fie mai precauți când fac asemenea contorsiunii teologice, pentru că Scriptura totuși este foarte clară aici. Dacă ne uităm în 2 Ioan, la un moment dat spune Domnul Hristos: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Sau să aveți dragoste în fața alții. Aceasta este dragostea, să păzim poruncile Lui. Se referă la Dumnezeu Tatăl. Și aici nu ca pe îndoială, că expresia poruncile Lui este categoric o țintă spre decalog. Dragostea, când spune Iisus: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, nu se referă la anumite porunci distincte de decalog. În niciun caz.
Cei care mă iubesc, păzesc poruncile mele. Cei care păzesc poruncile mele sunt prietenii mei, spune Hristos, și da, clar că se referă la decalog.
Da. Un alt pasaj: dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. E adevărat că poruncile pe care Dumnezeu le-a dat lui Hristos, mai multe decât simplu decalog, pentru că El a avut mai multe lucruri de făcut aici pe pământ. Dar nu putem spune că decalogul a fost exclus din tot ce înseamnă poruncile lui Dumnezeu, să fim onești. Nu cred acest lucru. Apostolul Pavel are chiar în Galateni un text frumos, 2:20: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acum vreau să întreb eu orice creștin care, mă rog, e serios cu Scriptura: Hristos a păzit cele 10 porunci? Cu siguranță. Adică el era și evreu. Le-a păzit cu siguranță. Și când Pavel spune că Hristos trăiește în mine, ce, din toată Hristos nu mai păzește cele 10 porunci? Sau așa doar contextual s-a acomodat unei societăți iudaice, dar acum nu mai au nicio treabă cu... S-a mai elenizat cumva? Dar niciun caz. Nu cred treaba aceasta. Și avem în Evrei 8:10, este un citat din Ieremia, unde spune Dumnezeu că va face un legământ nou cu poporul: voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Și vorbind de o perioadă vechi testamentală, când spune legile mele, nu se referă la, eu știu, dragostea, doar atât. Nu, se referă clar la porunci morale. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Adică nu putem să nu observăm că atunci când vorbim de ascultare, ea se poate măsura după modul în care noi împlinim legea morală. Nu poți spune altfel, nu poți să vorbești de ascultare în afara legii morale. Dacă un om nu cunoaște, Scriptura este foarte clară, Dumnezeu nu este cu nevremene și neștiință. Dar nu cred că un creștin de astăzi, mai ales trăind într-o societate în care accesul la Scriptură este deschis, adică oriunde ai Scriptură, și în casă, și online, ori în orice limbă vrei tu, ai Sfânta Scriptură, nu mai putem vorbi de o vreme de neștiință când vorbim de legea morală. În niciun caz.
Domnule pastor, Ceea ce aș vrea să mai știu la urmă, acum după ce ne-ați prezentat raportul dintre lege și Evanghelie, raportul dintre lege și ascultare, ar fi binecuvântările ascultării. În ce constă binecuvântările ascultării? Dar ascultăm mai întâi o piesă muzicală și revenim cu acest subiect pentru partea a doua a emisiunii și pătrundem și în subiectul privitor la sabat. Am revenit pentru cea de-a doua parte a emisiunii, dragi prieteni. L-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Ne-a vorbit în prima parte a emisiunii despre raportul dintre legea lui Dumnezeu și Evanghelie, dintre legea lui Dumnezeu și ascultare. Iar acum, domnule pastor, întrebarea pe care o anunțam încă înaintea acestei frumoase piese muzicale. Binecuvântările ascultării. Care sunt binecuvântările pe care ne le aduce ascultarea de legea lui Dumnezeu?
Cred că însă și ideea de ascultare este o binecuvântare în sine și cred că orice persoană care a fost ascultătoare de-a lungul timpului față de părinți, față de, eu știu, dascări de la școală, a văzut că de-a lungul timpului a avut multe binecuvântări în viață. Când vorbim strict de legea morală, cred că nu este om care să nu accepte că sunt binecuvântări multe. Legea morală este un protector pentru noi. Chiar și simplu fapt, dacă n-am avea în vedere ideea de mântuire, dacă n-am avea în vedere ideea de legătură cu Dumnezeu, legea morală în sine ar fi o binecuvântare pentru orice om care ar trăi pe pământ. Dacă ne uităm la, și eu știu, constituțiile, legislația care există, au ca fundament legea morală. Pentru că altfel nu putem funcționa ca societate. O primă binecuvântare în urma păzirii legii morale este înțelegerea și înțelepciune. Avem în Psalmul 119 câteva cuvinte pe care David le spune: poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Și este foarte interesant cum pune David problema: sunt mai învățat decât toți învățătorii mei. Învățătorii care nu au avut parte de legea morală. David era și cumva un profet canonic. El era inspirat de Dumnezeu chiar în timpul vieții. Psalmii lui erau cântați la templu. Asta înseamnă totuși că avea parte de revelație specială. Însă, Este clar că atunci când vorbim de lege morală, ea nu doar că ne păzește, nu doar că ne oferă un profil comportamental potrivit și bun în societate, dar ne ajută să înțelegem. Să înțelegem anumite lucruri. Să înțelegem omul, relațiile interumane, să înțelegem cum funcționează societatea. Adică, aici vorbim de, dacă ne uităm în Psalmul 1, spune psalmistul zi și noapte, cugete la legea lui, cel bun. Nu doar așa o împline formală, dar înțelegerea legii morale îți oferă înțelegere și înțelepciune. O altă binecuvântare este pacea. Multă pace, spune David în Psalmul 119, au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Aici trebuie luat, bineînțeles, cu foarte multă înțelepciune ce înseamnă acea nenorocire, că Pavel nu surprinde neapărat anumite lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie, ci acea nenorocire care vine ca o consecință directă a călcării legii lui Dumnezeu. În acest context trebuie să înțelegem această nenorocire, dar ideea de pace, când știi că ești în regulă cu legea, chiar și la nivelul statului, deci pe lângă poliție și nu ți-e teamă, adică n-ai niciun stres. De ce? Pentru că știi că nu ești culpabil de ceva anume. Nu ai păzit legea, ești în regulă cu toate taxele, cu legea circulației, nu te urmărește nimeni și dormi liniștit. Dacă nu împlinești legea, n-ai pace, nu poți să dormi liniștit. O a treia binecuvântare în urma păzirii legii este neprihănirea. În Deuteronom 6:25 găsim scris, vom avea parte de îndurarea lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Da, și foarte important, vom avea parte de îndurarea Lui. Pentru că, deci, împlinind legea, El ne face neprihăniți. Un al patrulea lucru, o viață curată și morală. Și avem în Proverbe 7 un pasaj, Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblia inimii tale. Zi înțelepciunii tu, sora mea, și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altora de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Practic, păzind legea, ești curat. Devii un reper pentru alții. Câștigi încrederea altora. Și ce profil are un om moral în societate? Câtă demnitate poate avea chiar și în respirația sa? De ce? Pentru că el e curat la suflet și nu trezește spaime din partea în mintea altora, da? Sau un alt element, cunoașterea adevărului. Spune în Ioan Domnul Hristos, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Da, aici este foarte clar Domnul Hristos, mai ales în Ioan 7 începe cu un conflict cu frații săi, mă rog, sunt foarte multe elemente interesante acolo, dar legea ne ajută să cunoaștem adevărul. Un alt element, ocrotire împotriva bolilor. Să nu uităm că avem și o lege sanitară dată de Dumnezeu. Ne ajută să ne păsăm sănătoși într-o lume plină de boală. Și mă refer la bolile care sunt ca o consecință ale unui stil de viață nesănătos. Dacă ne gândim la legea morală, gândiți-vă numai la porunca 7-a. Câte boli, câte probleme nu sunt întâmpinate de cei care nu respectă sub niciun chip porunca 7-a și trăiesc în neorânduială, pe cât cei care sunt foarte atenți și își păstrează intimitatea doar în cadrul familiei, lucrurile sunt sunt altfel, da? Și avem un text în Exod 15:26, era zis, dacă vei asculta cu luare aminte de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna dintre bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. E foarte frumos acest verset. Penultima binecuvântare, viață lungă. Spune așa în Proverbe, fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și anii și îți vor aduce multă pace. Și adevărat, dacă ne uităm în Scriptură, însă și porunca a cincea este însoțită de o binecuvântare. Ca să treci multe zile în țara pe care ți-o va da Dumnezeul tău, este foarte frumos. Și ultima binecuvântare este asigurarea că rugăciunile vor fi ascultate. În 1 Ioan 3:22 găsim scris și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Adică nu cred că cineva ar trebui să aibă curajul să ceară ceva lui Dumnezeu câtă vreme cu sfidare de la o parte poruncile sale. Cum poți să ceri lui Dumnezeu ceva când tu știi că ești în neorânduială cu cererile sale? Dacă păzești poruncile Lui așa cum i-l-a cerut, ai cumva, hai să spunem, legitimitate, ai libertatea să vină între Dumnezeu, Doamne, vreau și eu ceva. Anume și cu siguranță, după cum spune Ioan, vom primi pentru că păzim poruncile Lui.
Domnule pastor, deschidem aici un subiect foarte important, pentru că tot vorbim despre legea lui Dumnezeu, și anume sabatul. Până acum am atins într-un fel sau altul acest subiect, dar acum chiar să ne ocupăm de problema sabatului. Pentru că este interesant să constatăm că toți creștinii sunt până la urmă de acord cu 9 dintre poruncile decalogului. Însă nu știu cum se întâmplă că îi exclud, dar exclud cu fermitate, porunca a patra. Și tocmai aceasta este semnul perpetu al legământului veșnic dintre Dumnezeu și om, dintre Dumnezeu și poporul lui de credincioși. Și că întrebarea este, ce e sabatul, domnule pastor? Am putea spune că e doar așa o convenție la care au ajuns oamenii și ar putea să fie opțional?
În niciun caz sabatul nu este un aspect opțional când vorbim de creștin și de relația cu Dumnezeu. Simplu, sabatul este un memorial al creației. Adică, dacă Dumnezeu a creat lumea 6 zile, așa s-a odihnit, și noi suntem chemați să ne odihnim în ziua 7-a, când ne odihnim, noi contemplăm creația lui Dumnezeu și implicit sabatul ne ajută să înțelegem de unde venim, cine suntem. Cumva porunca a patra ține de identitatea noastră. Nu putem vorbi de un creștin, de un copil al lui Dumnezeu, câte vreme sabatul nu este respectat. Pentru că, până la urmă, numai sabatul, din toate poruncile, sabatul trece dincolo de problema morală, strict morală. Sabatul spune cine ești, de unde vii, încotro mergi. Sabatul este o soluție pentru ce putem noi spune astăzi idolatrie sau evoluție sau alte lucruri. Adică observăm că îndepărtarea sabatului din această legătură între om și Dumnezeu a mers mână-mână cu celelalte aspecte nepotrivite, idolatrie sau alte teorii care s-au îndepărtat de la ideea creaționistă. Bineînțeles că pot fi oameni care să-și păstreze teoria creației, dar să îndepărteze sabatul. Dar, mă rog, vor ajunge într-un final să accepte anumite lucruri. Mai mult decât atât, sabatul, în contextul intrării în lumea păcatului, devine un semn al răscumpărării. Dacă ne uităm în cartea lui Ezechiel, în capitolul 20, Dumnezeu le spune celor din poporul său, le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscut poruncile mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Aici nu spune iudeul, nu spune evreul sau, mă rog, omul. Deci le-am dat legile mele, am făcut cunoscut poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Le-am dat și sabatele mele, spune Dumnezeu, să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Deci, practic, sabatul este un semn nu între Dumnezeu și poporul Israel, între Dumnezeu și om. Asta e foarte important. Și el spune Dumnezeu că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sabatul în sine nu are putere sfințitoare. Nu. Sabatul în sine nu are putere sfințitoare, dar este un semn între noi și Dumnezeu. În momentul în care omul acceptă sabatul ca zi de închinare, el îl acceptă pe Dumnezeu ca și creatorul său. În momentul în care omul respinge sabatul cu bună știință, cu toate că are informația biblică, el nu-l acceptă pe Dumnezeu ca și creator al său. Și mai devreme sau mai târziu va ajunge la teorii care sunt incompatibile cu Sfânta Scriptură. Pentru că de vreme ce nu mai în minte ideea creației, așa că vorbești de moralitate, să nu ucizi, să nu furi, și alte religii au aceste lucruri. Și ți-e foarte ușor să le privești ca fiind o convenție socială, ca fiind o experiență a societății și este bine să nu furăm. Dar când vorbim de sabat, sabatul n-are o logică morală decât ideea originii noastre, el e creatorul. Da, și în versetul 20 se repetă cumva ideea, sfințiți sabatele mele, că cele sunt în semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În același capitol de 2 se amintește ideea de semn. Și repet, nu vorbim doar de Israel, vorbim de oameni. Practic, aici fundamentul sau, mă rog, esența este ideea închinării. Iar sabatul este dimensiunea obiectivă, exterioară, care ne ajută să identificăm cine anume este Dumnezeu. E Cel care a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Adică atunci când vorbim de lege morală, dacă ne uităm și la alte religii, găsim porunci similare. Dar în nicio altă religie nu găsim ideea poruncii, în afară de iudaism, pentru că vorbim de o lume iudeo-creștină, nu găsim porunca a patra și ideea unei porunci care să arate cine este Dumnezeu, ce a făcut El, de unde suntem, încotro venim, să ne arate cine suntem noi, până la urmă. Acolo este originea noastră și asta ne ajută foarte mult. De aceea eu aș fi foarte atent când vorbesc de sabat în termenii desfințării.
Și mie mi se pare că din sabat, din porunca sabatului, iradiază celelalte porunci.
Logic, dacă am fi să ne gândim, dacă sabatul îmi spune că eu sunt creat de Dumnezeu, automat de aici pornesc foarte multe elemente. Dacă suntem creați de Dumnezeu, înseamnă că toți suntem egali înaintea Lui. Înseamnă că aici nu putem să vorbim de pături sociale decât, așa, din perspectiva ocupației și a venitului. Dar ca specie umană, toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu, cum spune Pavel. În Hristos Dumnezeu, nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu, toți suntem egali. Ca valoare umană, toți suntem egali. Ori, dacă ne uităm la toate orientările, mai ales pe zona evoluționistă, au fost în istorie, din nefericire, situații cum a fost, de exemplu, nazismul, care a mers pe ideea de epurare etnică, de gândirea ariană.
Păi începând cu ideile despre darwinismul social.
Exact. Aplicarea la social,
cel mai tare
evoluție, da. Păi asta ceva este înseamnă desființarea rasei umane. De ce? Pentru că oamenii nu au mai crezut că sunt creați de Dumnezeu în mod egal. Și pornim de la sabat. De aici pornim. Apoi nu mai vorbim și de faptul că mediul înconjurător, nu noi suntem stăpânii mediului. Dumnezeu a creat cerul și pământul, ale Lui sunt. Adică sunt foarte multe idei care pornesc din porunca sabatului și care ne ajută să înțelegem cine suntem, ce este acest pământ, care este răspunderea noastră, că suntem administratori și sunt foarte multe elemente. De aceea eu aș sfătui pe cei care au dubii cu privire la sabat să se gândească mai bine și să studieze Biblia cu atenție.
Domnule pastor, ca să înțelegem sabatul și importanța lui, ar trebui să-l privim de-a lungul istoriei și ne propunem să facem lucrul acesta, numai că nu o să reușim să ducem la capăt această idee astăzi, pentru că nu ne permite timpul. Dar ceva tot o să facem, și anume să ne uităm la faptul că Scriptura ne informează despre trei lucruri importante pe care le-a făcut Dumnezeu în momentul în care a instituit sabatul. În primul rând, s-a odihnit în sabat. În al doilea rând, a binecuvântat sabatul. Și în al treilea rând, a sfințit sabatul. Vă rog, în timpul care ne-a mai rămas, să concretizați aceste trei aspecte importante.
Cred că sunt trei elemente, s-a odihnit, a binecuvântat și l-a sfințit, care ne ajută să înțelegem că sabatul nu poate fi interpretat sau dat la o parte după bunul plac al omului, indiferent ce se va întâmpla. Când vorbim de faptul că Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea, trebuie să înțelegem acest lucru. Dumnezeu nu are nevoie de odihnă. Scriptura însă spune că El nu obosește, nici nu ostenește. Avem în Scriptura acest lucru. Adică, de ce avea Dumnezeu nevoie de odihnă când El ce zice se face? Adică, dacă ne uităm la creație, cumva crearea omului a fost singurul moment când s-a plecat și a făcut ceva manual, nu pentru că nu ar fi reușit altfel, dar e o simbolistică acolo. Dumnezeu a vrut să transmite ceva prin chestia pe această gesta Lui. Dar când vorbim de puterea sa creatoare, El ce spune se face și ce poruncește ea ființă, spune Scriptura. Adică nu ne îndoim. Dar oprirea sa în sabat, că s-a odihnit, nu este decât un moment prin care El privește la creația sa și așa cum spune Scriptura, erau toate foarte bune. Nu în sensul de, domnule, ce îmi place ce am făcut așa, adică și când ar fi fost un Dumnezeu egoist, mândru de ce face, nu la asta mă refer. Dar surprinde creația și o admiră, da, domnule, totul e foarte bun. Și a făcut acest lucru, putem să ne gândim și la ideea preștiinței sale, știind că omul va cădea în păcat, sabatul urma să fie foarte util pentru om. Adică într-o lume a păcatului este foarte important ca a șaptea zi, ziua de sâmbătă, așa cum spune Scriptura, să te oprești și să te gândești la ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Când vorbim de mediu, de creație, când vorbim de lucrarea mântuitoare, Pentru că fiecare zi aduce noi elemente, aduce provocări care au tentația să ne despartă mintea de Dumnezeu. Ori sabatul are menirea aceasta de a reface legătura cu Dumnezeu mai mult decât în altă zi, pentru că ți-e un timp special, este timpul lui Dumnezeu, de fapt. Dintr-o săptămână pe care a creat-o, că Dumnezeu a creat timpul, da? A șaptea zi, deci nu una din șapte, a șaptea zi, adică sâmbăta, Dumnezeu și-a păstrat-o pentru sine. Și eu n-am dreptul ca ființă umană să-i fur ziua, să o fac doar pentru mine. Nu. În cealaltă zi, la săptămână, pot să-mi iau și timp de relaxare, dar ziua șapte este o zi de odihnă spirituală, odihnă fizică și de o refacere a legăturilor, de o închegare cu Dumnezeu, cu familia. Asta este sabatul. Sâmbătă, da? E foarte important. Apoi, Dumnezeu a binecuvântat sabatul. Scriptura ne spune la un moment dat, ceea ce binecuvântezi tu este binecuvântat pentru veșnicie. Adică, cum putem spune că Dumnezeu a binecuvântat sabatul și apoi și-a retras binecuvântarea de la el? Să fim serioși, nu...
Nici nu găsim așa.
Chiar și când a păcătuit omul, Dumnezeu nu l-a blestemat pe om. A blestemat pământul, doar pe șarpe l-a blestemat atât, dar pe om nu l-a blestemat, pentru că l-a binecuvântat pe om și nu putea să-și retragă binecuvântarea. Da. Și apoi a sfințit sabatul, timpul în sine nu poate fi sfințit. Sabatul ca timp astronomic, sau cum vreau, nu este diferit de alte zile a săptămânii, adică nu sunt niște energii necreate care vin, nu, ci l-a pus deoparte. Pentru că primul sens a sfințirii, când vorbim de obiecte și de segmente temporare, sunt a fi pus deoparte. Când l-a sfințit, l-a pus deoparte, niciun om nu are dreptul să retragă, să ia acea sfințenie și să acorde alte zile sfințenia. Niciun caz, doar Dumnezeu putea face acest lucru. L-a pus deoparte pentru ce? Nu pentru sine, pentru oameni. L-a pus deoparte ca noi să avem timp să ne întâlnim cu El.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne mai permite, dar fiind un subiect atât de important, va trebui să-l continuăm și nu numai în ediția viitoare, și în edițiile viitoare, pentru că trebuie să știm tot ce este de știut până la urmă, ce ne permite Scriptura să înțelegem despre această zi cu totul și cu totul specială, zi de comuniune cu Dumnezeu, zi de refacere a relației, cum foarte bine scotează dumneavoastră în evidență. Așa că vă mulțumim pentru participarea de astăzi și vă invităm să fiți cu noi și în edițiile viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!